Moi taas. Tervetuloa tälle seuraavalle määrällisten menetelmien luennolle. Ja tänään meillä onkin aiheena tilastollinen päättely. Eli tällä luennolla perehdytään vähän tilastollisen päättelyn ja määrällisen tutkimuksen tekemiseen. Mennään luottamusvälin, p-arvon ja hypoteesin sekä efektikoon käsitteisiin. Ja sitten puhutaan vähän tilastolliseen päättelyyn liittyvistä yleisistä virheistä. No, otetaan puhumalla vähän määrällisistä analyyseistä, ja näistä on erotettavissa ikään kuin kaksi päälinjaa, joihin näitä tilastomenetelmiä hyödynnetään. Ja nämä on kuvaileva analyysi ja tilastollinen päättely. Ensimmäisenä meillä on siis kuvaileva tilastoanalyysi, eli descriptive statistics, ja sillä pyritään kuvaamaan ja tiivistämään niitä meidän tuloksia. Se toimii usein jonkinlaisena esitarkasteluna, joka me tehdään ihan siinä tulososion alkuun tai kuvatessa osallistujia, jolloin me pyritään havainnoimaan sitä jotenkin sitä aineiston jakaumaa, esimerkiksi sukupuolen tai iän jakaumaa tai minkä tahansa muun muuttujan jakaumaa. Joskus se voi olla myös koko tutkimuksen päätarkoitus. Eli tähän kuvailuun käytetään aiemmilla luennoilla puhuttuja keskiarvolukuja, esimerkiksi keskiarvoa, mediaania sekä hajontalukuja, kuten hajonta ja varianssi. Eli näiden avulla me pyritään jotenkin kuvailemaan ja tulkitsemaan sitä ilmiötä. Usein kuvailevaan tutkimukseen meillä on se koko tutkittava joukko mukana, josta me raportoidaan. Eli riskiä sille virhepäätelmälle, että me tehtäisiin joku virhe, niin siinä ei ole, koska me kuvataan juuri se meidän koko otos, ne kaikki tutkittavat. No mutta jos me ei vaan haluta kuvailla sitä meidän otosta ja esittää kaavioita siitä, että ketä me ollaan tutkittu, vaan me halutaan tehdä johtopäätöksiä ja havainnoida sen otoksen sijaan halutaan ikään kuin havainnoida ja tarkastella koko perusjoukkoa, eli sitä koko populaatiota sen otoksen sijaan, niin silloin me tarvitaan jotain vähän tehokkaampaa. Ja tällöin tulee mukaan tämä tilastollinen päättely, eli inferential statistics. Ja tilastollinen päättely on siis keino tai joukko keinoja, jolla me voidaan havainnoida eri yhteyksiä, eroavaisuuksia, syy-seuraussuhteita ja riippuvuuksia. Ja sen lisäksi me voidaan myös arvioida, että kuinka hyvin tai kuinka todennäköisesti nämä havaitut yhteydet pitää paikkaansa siellä perusjoukossa. Koska kuten varmaan muistatte, niin kun me tehdään tutkimusta, niin meillä harvoin on sitä koko perusjoukkoa, sitä koko populaatiota, esimerkiksi kaikkia suomalaisia lapsia tai kaikkia päiväkodin opettajia tai kaikkia opettajia tutkimuksessa mukana, vaan meillä on vain joku pieni osa siitä perusjoukosta, se otos, jota me tutkitaan. Meitä ei välttämättä kiinnosta, että miten vaan nämä 50 kyselyyn vastannutta opettajaa nyt kokee työhyvinvointinsa, vaan meitä kiinnostaa, miten koko Suomessa opettajat kokee työhyvinvointinsa. Ja kun me tehdään tällaisia yleistyksiä, niin siinä on aina tietty riskinmahdollisuus. Siinä on riskimahdollisuus, että me ollaan tehty jonkinlainen virhepäätelmä tai että kyseessä on vaan sattumaa. Ja tilastollinen päättely on siis keino arvioida sen riskin suuruutta. Eli havainnoidaan niitä eroavaisuuksia, yhteyksiä, yhdenmukaisuuksia, mutta samalla arvioidaan myös, kuinka suurella todennäköisyydellä me ollaan tekemässä joku virhe. No, tilastollinen merkitsevyystestaus. Tämä tarkoittaa siis sitä, että me pyritään havaitsemaan, onko kahden tai useamman ryhmän välillä eroa jonkun tutkittavan asian suhteen. Tai onko joku tutkittava asia ylipäätänsä yhteydessä jonkin toiseen tutkittavaan asiaan. Eli tässä palautetaan mieleen taas ne riippumaton ja riippuva sekä kontrollimuuttuja. Eli kun puhutaan, että me testataan jotain, niin me käytännössä verrataan, eroaako yhden ryhmän tietyssä muuttujassa saamat arvot toisen ryhmän vastaavista arvoista. Onko tässä eroa? Miten tämä yksi ryhmä eroaa tuosta kakkosryhmässä? Ja se ryhmä on silloin se riippumaton muuttuja. Ja se, mitä testataan, eli tämä nuoli, se mitä asiaa me nyt ollaankaan mittaamassa ja testaamassa, se on se riippuva muuttuja. Joo. Ja ne kaikki muut asiat, joita mitataan, on ne kontrollimuuttujat. Eli tässä mulla on esimerkiksi tällainen kipulääkkeen testauksen vaikutus. Eli silloin se ryhmä on se riippumaton muuttuja, eli se selittävä muuttuja, kuulutko placebo-ryhmään vai siihen koeryhmään. Se kipumittaus on se riippuva muuttuja, eli se on se, jonka vaihtelua selitetään. Ja nämä kaikki muut asiat, kuten vaikka sukupuoli tai tutkittavien ikä, voisi olla kontrollimuuttuja. Puhutaan seuraavaksi vähän hypoteesista, jota ollaankin jo sit sivuttu aikaisemmilla luennoilla. Eli hypoteesi on jonkinlainen aiempaan tietoon perustuva oletus tutkimuksen tuloksista. Ja tämä hypoteesi raportoidaan aina tutkimuskysymyksen tai tutkimuskysymysten yhteydessä. Esimerkiksi jos meillä olisi tutkimuskysymys, että onko tyttöjen ja poikien välillä eroja kouluarvosanoissa, ja me tiedettäisiin ehdottomalla varmuudella, että yleensä tytöt nyt saa parempia kouluarvosanoja kuin pojat, niin me voitaisiin asettaa H1, tytöt saavat parempia kouluarvosanoja kuin pojat aiemman tutkimuksen valossa. Ja tämä hypoteesi tulee asettaa ennen analyysien tekoa, mutta tutkimuskysymystä ja hypoteeseja voidaan kuitenkin jossain määrin vielä tarkentaa tutkimuksen edetessä. Esimerkiksi jos me löydetään aineistosta jotain tosi odottamatonta, niin me voidaan vähän siirtää fokusta sitä kohti. Nollahypoteesi on nimeltään H0. Ja nollahypoteesi tarkoittaa aina sitä, että yhteyttä ei ole, vaikutusta ei ole, riippuvuutta ei ole. Se vaikuttaa, nollahypoteesi on siis aina ikään kuin se vaihtoehtoinen hypoteesi, ja se H1 on se vastahypoteesi. H1 väittää, että on yhteys, on ero. Se on se, mitä testataan. Mitä me käytännössä testataan on, että kumpi hypoteeseista pitää todennäköisemmin paikkaansa. No, hypoteesi liittyy tosiaan etenkin määrälliseen tutkimukseen, niin kuin aiemmin on maininnut. En ole ihan varma, käytetäänkö sitä laadullisessa tutkimuksessa ainakaan yhtä laajamittaisesti. No, mikä virka tutkimuskysymyksellä, eikö tuo korjaa hypoteesilla sitten on? No, sillä on parikin tarkoitusta. Ensinnäkin se ohjaa sekä tutkijaa että myös lukijaa vähän niin kuin keskittymään niihin oleellisiin tutkimuksen muuttujiin ja niihin oleellisiin teemoihin. Sen lisäksi se yksinkertaistaa sen aiemman teorian jonkinlaiseen testattavaan muotoon, mikä auttaa sitten taas niiden tulosten arviointia edelleen sekä sitä ihmistä, joka sen tutkimuksen tekee, että sitä, joka sen on, joka sitä lukee. Eli hypoteesin avulla meidän on helppo rinnastaa ne uudet havainnot ja ne uudet tulokset siihen aiempaan tietoon. Eli jos aiempaan tutkimukseen perustuva hypoteesi olisi vaikka, että koiran silittely vähentää stressiä, mutta teidän tutkimuksessa analyyseissä nollahypoteesi jää voimaan, eli silittely ja stressin välillä ei ole yhteyttä, niin tästä me saadaan selvästi ja yksinkertaisesti verrattua aiempaa tulosta ja teidän tulosta. Kolmas funktio hypoteesille on sitten, että se ohjaa tutkimusmenetelmän valintaa. Ja tavallaan se toimii myös perusteluna sille menetelmälle, jonka te olette valinnut. Esimerkiksi jos analyysimenetelmä on sellainen, että siinä verrataan kahta ryhmää keskenään, niin hypoteesi auttaa teitä valitsemaan sopivan analyysimenetelmän teidän tutkimuskysymykseen ja toisinpäin. No, hypoteesien testaamiseen liittyy 4 erityyppistä lopputulosta, ja näistä 2, nuo vihreällä maalatut, on niitä toivottuja, ja 2 on sitten jotenkin virheellisiä. Eli noissa 2 punaisessa on siis jonkinlainen virhe tehty joko otantavaiheessa tai analyysivaiheessa tai jossain muussa vaiheessa. Ja mitä näistä käytännössä tarkoittaa? Ensimmäisenä meillä on, että nollahypoteesi hylätään, kun se on epätosi. Ja se tarkoittaa siis sitä, että oikeasti eroa 2 ryhmän välillä on. Ja me tehdään se testi. Ja meidän testi sanoo, että sitä eroa on. Eli kaikki on niin kuin pitää. Me hylätään nollahypoteesi, otetaan käyttöön vastahypoteesi, ja se pitää ihan paikkansa. No, toisena meillä on hylkäämisvirhe, eli tyypin 1 virhe. Ja silloin nollahypoteesi hylätään, vaikka se on tosi. Ja mitä tämä siis tarkoittaa on, että oikeasti sitä eroa 2 ryhmän välillä ei ole. Eroa ei ole, mutta me tehdään testi, ja testin mukaan sitä eroa onkin. Ja me sanotaan, että nollahypoteesi hylätään, vastahypoteesi otetaan voimaan. Ja tällöin siis ollaan tehty jonkinlainen virhe. Meidän mukaan eroa on, vaikka oikeasti sitä eroa ei ole. Kolmantena meillä on nollahypoteesi jää voimaan, vaikka se on epätosi. Ja tämä on siis hyväksymisvirhe, tyypin 2 virhe. Me hyväksytään nollahypoteesi ja se on virheellinen tulos. Eli tämä tarkoittaa sitä, että oikeasti siinä populaatiossa, siinä perusjoukossa, siellä on 2 ryhmän välillä eroa. Mutta me ollaan tehty jonkinlainen virhe ja meidän testi sanoo, että ei sitä eroa ole. Ja me jätetään nollahypoteesi voimaan. Silloin ollaan tehty hyväksymisvirhe. Hyväksytään virheellisesti nollahypoteesi. Ja viimeisenä neljäntenä meillä on taas toivottu lopputulos, eli nollahypoteesi jää voimaan, kun se on tosi. Eli tämä on ikään kuin tällainen nollatulos. Eroa siellä ryhmien välillä ei ole, ja me sitä ryhmien välistä eroa ei havaita. Eli silloinhan kaikki on niin kuin pitää, mutta tuloksenahan tämä on sellainen, että tämä ei ole ehkä ihan yhtä jännittävä. Se tarkoittaa, että sitä eroa ei ole havaittu. Mutta tämä on ihan yhtä lailla oikea oppinen ja oikea tulos kuin tuo ensimmäinenkin. Eli tällöin vaan tullaan siihen tulokseen, että sitä eroa kahden ryhmän välillä nyt ei ole. Mutta ei olla tehty mitään virhettä siis siinä tapauksessa. No seuraavana käsitteenä meidän on p-arvo. P-arvo on yksi yleisimmin määrällisissä tutkimuksissa näkyvä ja analyysin yhteydessä näkyvä. Ja todennäköisesti se hyödyllisin tilastollinen tunnusluku, jonka tekin tuutte tällä kurssilla oppimaan. Eli tämä pitää ehdottomasti muistaa ja osata. P-arvo tiivistää jotenkin sen testin tuloksen ja se kuvaa siis merkitsevyystasoa. Eli P-arvo kertoo siitä todennäköisyydestä, kuinka epätodennäköistä on saada tarkasteltu havainto tai äärimmäisempi sillä oletuksella, että nollahypoteesi on totta. Eli liittyy siis noihin aiemmin mainittuihin virheisiin. Ja tämä voi olla vähän hankala ymmärtää tässä muodossa, joten mitä se käytännössä p-arvo siis tarkoittaa? Käytännössä p-arvo voidaan ajatella siis prosentteina, joka saa tietenkin arvon välillä 1, joka on 100%, ja 0, joka on 0%. Yleisesti ihmistieteessä raja-arvona pidetään 0,05, joka siis tarkoittaa 5%. Ja mitä se tarkoittaa, on sitä, että me hyväksytään 5% riskimahdollisuus sille, että ollaan tehty jonkinlainen virhepäätelmä. Eli 5% todennäköisyydellä ollaan havaittu jonkinlainen ero, mutta kyseessä oli vain sattuma. Oikeasti populaation osalta tämä meidän oletus ei pidä paikkaansa. Tutkitaan vaikka miesten ja naisten välistä eroa älykkyydessä. Se on yksinkertainen esimerkki. Me havaittiin, että no tässä on eroa 0,05 p-arvolla. Ja se tarkoittaa, että 5% todennäköisyys on, että me ollaan tehty jonkinlainen virhepäätelmä. Ei siis olla tehty testiä mitenkään virheellisesti, vaan se johtuu esimerkiksi siitä meidän otoskoon pienuudesta, että tähän nyt sattu henkilöt, joilla sitä eroa on, vaikka yleisessä populaatiossa sitä eroa ei ole. No mitä pienempi p-arvo on? Mitä pienempi todennäköisyys on, että se havainto on sattumaa. Eli 0,05 on se suurin hyväksytty riskitaso. Jos p-arvo on 0,1 tai eli 10% tai 0,2 eli 20%, niin tällaista tulosta me ei voida sanoa, että se on tilastollisesti merkitsevä. Siinä on liian iso riski, että tämä on kyseessä vaan sattumaa. Ja sitten taas tietysti vastaavasti, jos p-arvo on pienempi kuin 5%, jos se on vaikka 0,01 tai 0,001, niin silloin me raportoidaan, että todennäköisyys on pieni, että ollaan tehty virhe. Todennäköisesti siis tämä havainto pitää paikkaansa myös siellä perusjoukossa. No jos se p-arvo on tosi hilkulla 0,05, jos se on esimerkiksi 0,06, eli 6%, niin sehän nyt on ihan pienestä kiinni, se voi olla pyöristyksestä kiinni, että se pyöristyy nyt isompaan eikä pienempään. Niin silloin me voidaan esimerkiksi raportoida, että tulokset antaa viitteitä siitä, että eroa on. Eli voidaan puhua, että ne antaa viitteitä, mutta tilastollista merkitsevyystasoa, tilastollista raja-arvoa ei ole saavutettu. Ja tässä tietysti yhteydessä pitää myös pohtia siitä, että mikä on sen tuloksen mielekkyys. Ja esimerkiksi onko se aiemmissa tutkimuksissa jotenkin havaittu ero. Jos on joku, mikä on hirveästi havaittu monissa aiemmissa tutkimuksissa ja teidän tutkimuksessa saatte tuon 0,06, niin todennäköisesti se siis pitää paikkansa myös teidänkin tässä otoksessa. Mutta jos p-arvo on alle 0,05, niin ei voida sanoa, että on tilastollisesti merkitsevää. No p-arvo on luku, joka saadaan noista oikeastaan kaikista analyyseistä ihan automaattisesti, eli siihen ei tarvitse mitään laskukaavaa miettiä. Sen ne analyysit tekee meidän puolesta. Ja liittyen vielä tuohon merkitsevyystason raportointiin, ikinä ei sanota, että p-arvo on nolla, koska koskaan me ei tieteessä väitetä, että ei ole mitään mahdollisuutta, että on virhepäätelmää, ei ole mitään riskiä. Ei yleensä puhuta mistään absoluuttisista totuuksista, joten ei myöskään tässä yhteydessä Eli pienin mahdollinen p-arvo, joka yleensä raportoidaan, on 0,001 tai sitten alle tämän, eli p-arvo on pienempi kuin 0,001. Tämä on niin kuin pienin mahdollinen p-arvo, joka me ikinä raportoidaan. Ja tämähän tarkoittaa, että on prosentin kymmenyksen chanssi, että ollaan tehty jonkinlainen virhepäätelmä. Koskaan ei väitetä, että mitään virhemahdollisuutta ei ole. Joo. No p-arvo voidaan raportoida useammalla eri tavalla. Se voidaan raportoida 0 asterikseillä, ja siinä siis yksi tähti tarkoittaa 0,05 p-arvoa, kaksi tarkoittaa 0,01 ja kolme tarkoittaa 0,001. Ja näitä siis käytetään etenkin, jos tehdään taulukoita, koska taulukot menee vähän sekavaksi, jos sinne on pistetty. Jos on iso taulukko, jossa on paljon lukuja valmiiksi, sitten sinne aletaan änkemään noita 0,001 ja 0,005. Niin siitä tulee aika sekava. Ja tämä sitten laitetaan taulukon loppuun. Jos meillä olisi tuossa taulukko, missä olisi niitä lukuja, niin tänne taulukon alle pistetään esimerkiksi, että huom. Ja sitten kirjoitetaan tuohon selitys. Ne löytyy kyllä netistä ohjeet, että miten ne pitää olla. Kirjoitetaan siihen, että huom yksi asteriksi tarkoittaa 0,1, eikö 0,05 ja niin edespäin. No SIG, eli significance on kans yksi, miten esimerkiksi kansainvälisissä raporteissa ilmoitetaan p-arvo, tai sitten ihan p-arvo, eli p-value. Nämä on kaikki tapoja raportoida p-arvo. Kaikkia käytetään. No viimeisenä haluan vielä mainita, että p-arvo siis kertoo, onko tilastollisesti merkitsevä. Onko tulos tilastollisesti merkitsevä vai ei. Mitä se ei kerro? Onko tulos merkittävä? Tai onko tulos jotenkin mielekäs? Eli miksi näin? Niin tähän liittyy sellainen asia, että isoilla otoskoilla, jos vastaajia on vaikka tuhansia, niin monet tilastolliset analyysit pystyy havaitsemaan tosi pieniä eroja. Ja se ilmoittaa ne pienetkin erot tilastollisesti merkitsevinä. Eli esimerkiksi jos tutkitaan, että pelkääkö naiset enemmän ötököitä kuin miehet, ja meillä on tuhansia, tai vaikka teoreettisesti puhutaan, että meillä olisi kymmeniä tuhansia vastaajia, niin jo muutaman prosentin ero miesten ja naisten välillä näkyy tilastollisesti merkitsevänä näillä analyyseinä. Eli jos saataisiin esimerkiksi sellainen tulos, että 52% naisista pelkää ötököitä ja 50% miehistä pelkää ötököitä, niin jos meillä on tosiaan vastaajia kymmeniä tuhansia naisia ja miehiä, tai tuhansia naisia ja miehiä, niin todennäköisesti toikin ero olisi tilastollisesti erittäin merkitsevä, koska niitä vastaajia on niin paljon. Tämä isompi otos, sitä pienemmät erot näkyy. Ja vastaavasti, jos meillä olisi sama tutkimus silleen, että meillä olisi vaikka vain kymmeniä naisia ja miehiä, niin silloin sen eron tulisi olla, sanotaan nyt ainakin, sen pitäisi varmaan ainakin olla kymmenissä prosenteissa sen eron. 60% naisista ja 40% miehistä. Tollainen ero saattaisi näkyä kymmenillä vastaajilla, jotta se saadaan tilastollisesti merkitseväksi. Tämä pienempi otos, sitä enemmän eroa tarvitaan vastaajien välille, näiden ryhmien välille, että se merkitsevyystaso saavutetaan. Ja tämä on jotain, mikä myös nähdään aika nopeasti eri otsikoista, esimerkiksi kaiken maailman iltapäivälööpeistä. Monesti tällaiset tutkimukset nostetaan otsikoihin ja sanotaan, että joku nyt on tutkittu vaikka, että perunan syönti vähentää jotain maksakirroosia. Ja sitten jos tarkastellaan sitä alkuperäistä raporttia, niin havaitaan, että no ero on tilastollisesti merkitsevä, mutta se on vaikka 5% ero. Eli tämän takia pelkästään p-arvoon ei voida oikeastaan luottaa, koska se on todella herkkä tälle otoskoolle. Isoilla otoksilla saadaan vaikka minkälaisia yhteyksiä sieltä havaittua, mutta se ero voi olla todella pieni. Ja sen takia me tarvitaan myös jotain muuta tähän yhtälöön mukaan. Ja mitä me tarvitaan p-arvon lisäksi, niin me tarvitaan efektikoko. Eli efektikoko siis täydentää p-arvon tietoa. P-arvo kertoo meille, että onko ero tilastollisesti merkitsevä vai ei. Ja efektikoko kertoo, että kuinka suuri se havaittu yhteys on. Tai ero, tai selitysaste, tai mikä tahansa se nyt on, mitä yhteyttä me kahden muuttujan välillä tarkastellaankaan. Eli P-arvo kertoo tilastollisesta merkitsevyydestä, efekti K kertoo sen suuruudesta. Yleensä nämä kaksi arvoa menee aika käsi kädessä, eli jos ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä, vaikka 0,001, niin yleensä myös efekti koko, voidaan ilmaista esimerkiksi T:nä, käydään kohta näitä läpi, niin on silloin iso, vaikka 0,8. Yleensä nämä menee käsi kädessä, mutta jossain yhteyksissä, niin kuin äsken sanoin siitä otoskoosta, jos otoskoko on valtava, niin meillä voi olla pieni p-arvo ja myös pieni otoskoko, laitetaan vaikka, että 0,2. Joskus voi olla, että käy näin. Toisinpäin ei juurikaan, että efektikoko on valtavan iso ja tilastollista merkitsevyyttä ei ole. Se on aika harvinaista. Yleensä se menee näin päin. Ehkä just jollain pienillä otoskoilla ja jollain tosi erikoisilla asioilla, mutta joo. Ja yleensä raja-arvoina ovat siis 0,2 on pienen efektikoraja, 0,5 on keskisuuren ja 0,8 on suuren. Mutta huomatkaa nyt, että tämä efektikoon raja-arvo riippuu vähän siitä, mitä ollaan tutkimassa ja mitä efektikoon yksikköä me käytetään. Näitä on siis useita näitä efektikoon yksiköitä olemassa. Niin raja-arvot voi vaihdella ja aina kun tutkimuksessa raportoidaan efektikoko, niin pitää tarkastaa, että mikä on se yksikkö ja mitkä on just sen yksikön raja-arvot. Esimerkiksi korrelatiivisessa ihmistieteen tutkimuksessa niin raportoidaan yksikkönä R ja siinä jo 0,5 korrelaatio, joka siis kuvaa efektikokoa, on aika merkittävä. 0,5 korrelaatio on jo aika voimakas. Yleisimpiä efektikoomittoja. Ensinnäkin meillä on Cohenin D, ja se on yleisin ja yksinkertaisin efektikoomitta, joka meillä on. Ja se siis raportoidaan tosiaan tuollaisella pienellä D. Ja miten Cohenin D lasketaan on, että me miinustetaan toisen ryhmän, meillä on kaksi vertailtavaa ryhmää, toisen ryhmän keskiarvosta, se toisen ryhmän keskiarvo, ja jaetaan tämä koko helahoito populaation. Tai jos meillä ei ole populaatio, niin sitten sen jälkimmäisen ryhmän, eli kontrolliryhmän keskihajonnalla. Ja tätä ei tarvitse ulkoa sinällään opetella, koska tämä käytännössä katsoen on siis interventioefekti koko, mitä tässä lasketaan. Mutta tämä on yksinkertaisin tapa laskea Cohenin D, eli efektikoko. Eli toisen ryhmän keskiarvo ja miinus toinen ryhmän keskiarvo jaettuna keskihajonnalla. Todella simppeli, mitä tulee niin kuin määrällisiin menetelmiin. Monet analyysit on niin kuin huomattavasti monimutkaisempia. Mutta silleen saadaan jonkinlainen efektikoon mitta. Ja toisena efektikoon mittana, jota tällä kurssilla käytetään ja tarkastellaan, on tuo etan 4. Ja tätä käytetään varianssianalyysin yhteydessä. Ja etan 4 kertoo siitä, kuinka paljon se yhden muuttujan vaihtelu, eli se varianssi, niin selittää sitä toisen muuttujan varianssia, eli vaihtelua. Eli esimerkiksi kuinka paljon motivaation vaihtelu selittää kouluarvosanan vaihtelua. Ja etan 4 kuvaa siis yksittäisen tekijän vaikutusta riippumattomasti. Tämä ja osittainen etan 4, partial eta squared, niin se kuvaa sen tekijän vaikutusta samalla kun muiden tekijöiden vaikutukset huomioidaan. Eli näihin palataan sitten varianssianalyysin yhteydessä. Mutta nyt tiedätte, että Cohenin D, etan 4 ja osittain etan 4 efektikoomittoja, samoin kuin on tosiaan se pieni R, joka on korrelaation yhteydessä. Se käytännössä siis kuvaa efektikokoa. Mä en ole ihan varma nyt, en muista, että onko se varsinainen efektikoon mittari, mutta sitä voidaan tulkita ikään kuin efektikokona. No sitten, otetaan ihan käytännön esimerkki, mitä nämä efektikoko ja P-arvo tarkoittaa ja miten ne voitaisiin vaikka raportoida. Tässä meillä nyt on ihan oikea elämän esimerkki Niilomäki-instituutin tutkimuksesta, jossa verrattiin tyypillisiä lukijoita heikkoihin lukijoihin eri oppiaineissa 7. ja 8. luokalla. Tästä ekasta sarakkeesta me nähdään se oppiaine, mitä ollaan mitattu milloinkin. Tuosta näkyy N, eli otoskoko, kuinka monta on vastannut juuri tähän kohtaan. Keskiarvo tyypillisille lukijoille, niin siis tyypillisten lukijoiden N, keskiarvo tyypillisille lukijoille, tyypillisten lukijoiden keskihajonta, heikkojen lukijoiden otoskoko heikkojen lukijoiden keskiarvo, heikkojen lukijoiden keskihajonta. Tuosta nähdään T-arvo, joka on siis T-testisuure. Tässä on kaksi eri ryhmää, tyypilliset lukijat vs. heikot lukijat, eli silloin T-testi on oikeaoppinen valinta. T-testiin palataan tällä kurssilla myöhemmin ja tullaan sitä harjoittelemaan. Ja viimeisessä sarakkeessa meillä on Cohenin D, eli se efektikoko. Ja sen lisäksi meillä on tosiaan tuossa T:n yhteydessä myös DF, Degrees of Freedom, eli vapausaste. Se siis kertoo käytettyjen muuttujien määrästä. Mutta tämän luennon kiinnostuksen kohteena meillä on siis etenkin toi D- ja P-arvo. Ja tässä tutkimuksessa ja tässä taulukossa P-arvo on nyt raportoitu tuolla. Eli kaikkien ryhmisen väliset erot ovat alle 0,001. Sitä ensimmäistä nollaa ei välttämättä kirjoiteta. Eli tuossa on siis, en tiedä näkyykö mulle tuon ainakin aika pienellä, mutta tuossa on siis 0,001. Aina ei kirjoiteta sitä ekaa nollaa. Tällähän on ikään kuin nolla tuossakin kohtaa. Sitä ei välttämättä raportoida, vaan laitetaan vaan 0,001. P-arvon yhteydessä se on aika tyypillistä. Koska P-arvo tosiaan käytännössä ikinä ei ole yksi, eikä ole ikinä myöskään nolla, joten siellä on aina se nolla edessä oletetusti. Ja nyt kun me nähdään tuolta alhaalta, että kaikkien ryhmien väliset erot ovat alle 0,001, niin se on ikään kuin vihreä valo sille, että efektikokoa voidaan tulkita. Jos tilastollista merkitsevyyttä ei ole saavutettu, niin silloin oikeastaan on vähän turha katsoa sitä efektikokoa, koska me tiedetään, että tämä testi sanoi meille, että sitä eroa ei silloin tilastollisesti ole. Joten sittenhän se on ihan se ja sama, että onko se ero suuri vai pieni, koska sitä eroa ei tilastollisesti löydy. No vaikka se p-arvo onkin nytten aika pieni, kun on kerran alle 0,001, niin mehän ei tästä vielä olla hirveän vaikuttuneita vai mitä, koska me nähdään täältä n:stä, että otoskoot on aika isoja, puhutaan sadoista vastaajista, niin sehän voisi tarkoittaa sitä, että pienikin ero on ihan oikeasti tilastollisesti merkitsevä. Joten CP-arvon tulkinta ei nyt riitä, vaan sen sijaan me kiinnostutaan nyt tässä vaiheessa tästä D-sarakkeesta, eli sitten me katsotaan sitä efektikokoa. Ja täältähän me nyt nähdään, että sitä eroahan ihan oikeasti on tosi paljon. Eli täällä on aika isoja lukuja löytyy. 0,61 taitaa olla pienin, eli sekin on jo kuitenkin aika iso efektikoko. Löytyy 0,8 ja löytyypä yli yhtäkin. Eli yli yhden efektikoko on jo. Se on jo ihan oikeasti todella iso. Ja sama erohan me havainnoidaan myös katsomalla ihan täältä näitä keskiarvoja. Tai itse asiassa otetaan alemmat tietenkin mukaan myös. Siinä on 7 ja 8 luokan siis erikseen. Mutta tarkastelemalla noita keskiarvoja me nähdään, että oikeastaan se sama tulos. Eli keskiarvot selvästi eroaa. Esimerkiksi tuolla tuo 7-luokan alin, eli kaikkien arvosanojen keskiarvo, niin sehän eroaa melkein yhdellä jo heikkojen ja tyypillisten lukijoiden välillä. Eli sen vuoksi Cohenin D:kin on siis suuri. Eli Cohenin D:n mitta, tai Cohenin D:n suuruus, me voidaan myös arvioida suurin piirtein ihan katsomalla vastaajien keskiarvoa ja sitä välistä eroa. Jos keskiarvojen ero on suuri, niin Cohenin D on myös silloin suuri. Eli näin yksinkertaisesti me saadaan tulkittua taulukosta efektikoko. No, viimeisenä sitten käsitteenä, tilastollisen päättelyn käsitteenä, meillä on luottamusväli ja luottamustaso. Ja jollain väärä sun, niin näistä mä taisin mainita jollain luennolla aikaisemminkin, mutta käydään nyt läpitte. Eli luottamusväli on siis jonkinlainen minimi- ja maksimiarvo, jonne väliin se tutkittava arvo perusjoukolla osuu tietyllä todennäköisyydellä, eli luottamustasolla. Luottamustaso on siis prosentti. Ja luottamusväli on kahden luvun väli, jonkinlaisen minimin ja maksimin väli. Tuo on siis nuoli vaan ja tuo on nuoli. Ja yleisimmin käytetään luottamustasona 95, eli 95%. Ja mitä me silloin väitetään on, että 95% todennäköisyydellä se arvo osuu perusjoukossa tiettyyn väliin, tähän väliin, mikä me ollaan esitetty. Eli jos me vaikka sanotaan, että opettajien työhyvinvointi on saadaan testissä tulokseksi, että se on 1-10 asteikolla 7,5. Se on meidän otoksien osuneiden opettajien työhyvinvoinnin keskiarvo. Ja saattaa olla, että sitten analyysin yhteydessä me saadaan se luottamusväli ja luottamustaso. Luottamustaso siis usein asetetaan analyyseissä itse manuaalisesti. Lähtökohtaisesti se taitaa olla 95 yleensä. Ja luottamusväli on jotain, mitä me saadaan sitten analyyseistä pihalle. Niin jos me saataisiin otokseen osuneiden opettajien työhyvinvoinnin keskiarvo 7,5, niin se voisi olla, että se on 95% luottamustasolla 7,4-7,6, jotain tällaista. Ja silloin voitaisiin raportoida, että 95% luottamustasolla suomalaisten opettajien työhyvinvointi sijoittuu välille 7,4 ja 7,6. Eli me ei välttämättä raportoida pelkästään tuota keskiarvoa. Totta kai me raportoidaan tuo meidän keskiarvo yleensä, ja sen lisäksi me sitten raportoidaan tämä luottamusväli ja se luottamustaso. No tässä lopussa mä puhun tuosta, tai tuossa ihan alimpana tekstinä näkyy tuo, että yleisimmin 95% luottamustaso, jolloin virhemarginaali on joko 2,5 molempiin suuntiin tai 5% toiseen suuntaan. Ja tämä on helpoin ymmärrettävä tällaisen jakauman kautta. Eli kaksi häntäinen two-tailed tarkoittaa siis tällaista jakaumaa, jossa sillä on kaksi häntää. Eli tällöin ollaan kiinnostuttu siitä, että osuuko se populaation keskiarvo tähän keskelle, tähän isoon massaan, vai meneekö se ohi joko alaspäin tai ohi ylöspäin. Joskus jossain analyyseissä me tarkastellaan, että vaikka jos hypoteesina olisi, että onko ruotsia äidinkielenään puhuvien opettajien työhyvinvointi parempi kuin suomea äidinkielenä puhuvien, niin silloin me oltaisiin kiinnostuttu vaan siitä toisesta. Me ollaan kiinnostuttu vaan, että meneekö se virhemarginaali tänne toiselle puolelle. Ja silloin se on se virhe 95% luottamustasolla, niin se koko virheprosentti, 5%, olisi siis tällä toisella puolella. Eli silloin me ollaan kiinnostuttu siitä, että osuuko se tähän keskelle vai onko se parempi. Ja jos se ruotsia äidinkielenä puhuvien opettajan työhyvinvointi on parempi, eli sijoittuu tänne etupäähän ikään kuin verrattuna sitten suomen äidinkielenä puhuvien, niin silloinhan me voidaan hylätä sen nollahypoteesi ja sanoa, että sitä eroa on. Eli tässä on taas paljon näitä käsitteitä ja paljon näitä asioita. Voi olla vähän hankala, mutta näitä harjoitellaan sitten siellä Jamovi-ohjelmistossa. Näiden raportointia ja tulkintaa ja kaikkea sitä muuta mukavaa. No hyvä. Tällä luennolla tuli aika paljon varmaan hankaliakin termejä ja uusia termejä ja kaikkea. Ymmärrän kyllä, jos tarvii vähän breikkiä tämän jälkeen, mutta mitä täältä nyt kannattaisi ottaa taas kerran mukaan, niin ainakin muistaa se, että mitä ylipäätänsä on tilastollinen päättely, mikä on hypoteesi, mikä on p-arvo, mikä on luottamusväli, efektikoko voitaisiin myös lisätä tähän listaan ja minkälaisia virheitä tilastolliseen päättelyyn voi liittyä, eli ne neljä erityyppistä lopputulosta ja niistä kaksi siis virheellisiä. Toivottavasti nautit kuitenkin luennosta ja opit jotain uutta ja nähdään sitten seuraavalla luennolla. Moi moi!